Povišen ton.
Dobar dan i dobrodošli. 14 sati i 4 minuta, a do 16 časova sa vama će biti majstor tona Robert Denić, naš producent Deniza Petrović, muzički urednik Bane Stevanović, moje ime je Kruna Pintarić. Tema kojom ćemo se baviti do 15 sati bit će pitanje, odnosno odgovori na pitanje kakva je infrastruktura u Srbiji kada je reč o zaštiti od zemljotresa. Ovde se ljudi često šale da je i sneg u Srbiji prirodna nepogoda, budući da od požara, zemljotresa, poplava imamo neki urođeni strah. Zašto se onda dešava da mnogi nelegalni objekti nisu obezbeđeni, pa makar u osnovi, od zemljotresa? Koje su najrizičnija trusna područja u Srbiji i kako se bez panike zaštititi od zemljotresa? O problemima nemara, nerazmišljanja i podele odgovornosti pri dobijanju ili nedobijanju građevinskih dozvola pričat ćemo sa predsjednikom Inženjerske komore Srbije, profesorom Dragoslavom Šumarcem i zamenikom direktora Republičkog seizmološkog zavoda Brankom Dragićevićem. Da se mi pitamo kao Robert Plant u sljedećoj pesmi šta bismo mi da smo građevinci ili stolari, kako bismo napravili, sve bi bilo savršeno, ali u realnosti baš i nije tako.
Beograd
202.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live
povišen ton.
Kakvi su rizici za štete od zemljotresa kada je reč o objektima u Srbiji? Gde tu može negde ljudski faktor da bude bolji, a gde negde možda i ne možemo da utičemo, već da razumemo prirodu oko nas, da znamo šta da očekujemo od nje? O tome pričamo sa zamenikom direktora Republičkog seizmološkog zavoda, Brankom Dragičevićem. Branko, dobar dan i dobrodošli. Vaše prošlo gostovanje na talasima 202 je zaista izazvalo veliku zainteresovanost slušalaca. Verujem da će to biti i tako i da znate, možete postaviti pitanje na 0640202200 ili program 202@gmail.com. Kad udare zemljotresi i poplave, najranjivije su države u kojima manjka infrastrukture, logistike i dobre politike, a Srbija je jedna od njih, to makar pokazuje taj svetski izveštaj o riziku koji je objavilo udruženje Razvoj pomaže. Prirodni uslovi nisu naklonjeni Srbiji, gde postoji relativno visok rizik, dakle nije veliki, već relativno visok od zemljotresa i poplava, ali što se tiče onoga što čovek može uraditi kako bi predupredio posledice, Srbija se nalazi u grupi zemalja u kojoj postoji potreba za delovanje. To je recimo u društvu Alžira, Jermenije, El Salvadora i Gvatemale. Ali šta za građane zaista znači podatak svetskog izveštaja o riziku u kom smo ocjenjeni kao bledo-ružičasta grupa zemalja, nije nešto alarmantno, a mnogo zavisi od infrastrukture. Na kojim magnitudama se mogu očekivati štete? Da li treba da brinemo čim pročitamo taj izveštaj?
Pa, treba da shvatimo prvo da je Zemlja kao planeta jedna dinamična planeta. Postoje mnoga kretanja, mnoga dešavanja i postoje mnoge opasnosti koje se dešavaju na Zemlji. I te opasnosti su, što se tiče seizmičke opasnosti, one su stalne. Međutim, nama se ponekad čini da su one pojačane ili da su u manjoj meri, Ali zato, to je zato što mi to gledamo u vremenskim okvirima koji nije primjeren toj geološkoj istoriji.
Kada kažete, prostite, stale, ne znači da sad sutra može nenajavljeno da se desi neki katastrofalan zemljotres, već konstantne su, konstantno je disanje planete, ajde tako da kažemo, tako njeno je, nameštanje. Jel?
Tako je, ali pošto se ne može sa sigurnošću reći kada će se zemljotres dogoditi, znači ne možemo predvidjeti dan, čas ili ne znam nije koji termin, onda praktično znači da zemljotres može da se dogodi svakog časa. Ali statistički gledano, u toku godine na planeti se dogode dva katastrofalna zemljotresa. To su ovakvi zemljotresi kao što su u Japanu, mislim, sa takvim magnitudama. I sad zavisi da će se zemljotres dogoditi. Neki zemljotresi koji se dogode u nenaseljenom prostoru nemaju takve katastrofalne posledice. Statistički gledano, na planeti Zemlji se dogodi 15 zemljotresa, kao što je onaj zemljotres koji smo imali prilike da gledamo sada na Novom Zelandu, to je između 7 i 8, 150 zemljotresa kao što je bio zemljotres u Italiji, vidjeli smo kakve je posljedice imao, i 1500 zemljotresa magnituda 5 do 6 i tako dalje godišnje. Znači svakog, maltene svake 30 sekundi negde se na Zemlji dogodi zemljotres i nisu svi ti zemljotresi istih magnituda, ali nemaju ni iste posljedice. Pre svega želio bih da objasnim da posljedice ili rizik zavisi od tri komponente. Znači, zavisi od seizmičke opasnosti, zavisi od izloženosti toj seizmičkoj opasnosti i zavisi od ranjivosti objekata. Jer u najvećem broju slučajeva, zapravo 80%, su objekti ti koji ubijaju ljude, da tako kažem, i izazivaju povrede.
A kada pričamo o Srbiji, da li je... Gde bi tu možda trebali ljudi da se zabrinu? Nije se nama dešavalo mnogo, recimo u jednoj deceniji, da kažemo, je možda previše reći katastrofalan zemljotres, ali zemljotres sa ozbiljnim posljedicama, sa žrtvama.
Pa mi na sreću nemamo zemljotrese velikih magnituda. Naše magnitude mogu da budu maksimalno do 6 jedinica Richtera skale. Znači,
ali dovoljno da objekat bude pregnan.
Ali naša je nevolja što imamo tu lošu ranjivost. To je ta jedna komponenta. Znači, mi ne možemo da utičemo, rekli smo, na seizmičku opasnost, ali možemo da utičemo na kvalitet objekata. Tu je, znači, ono što čovjek može da poboljša i možemo da utičemo i na izloženost, jer apsurdna je situacija ne samo kod nas, nego i u svetu, da se izloženost sve više i više povećava, a da se samim tim i rizik povećava, zato što u poslednjih 3-4 decenije, kažu statistike, izgrađeno je više objekata nego u celokupnoj ljudskoj istoriji. A nevolja je što mnogi od tih objekata su izgrađeni upravo na prostorima gde postoje opasnosti. Odnosno, radi se o nekontrolisanoj urbanizaciji. I to je jedan uzrok koji kasnije, kada se dogodi zemljotres, prouzrokuje da imamo velike posljedice. Znači, postoji način da se zaštitimo od zemljotresa, postoji način da ublažimo posljedice jakih zemljotresa, odnosno da taj nivo neprihvatljivog rizika svedemo na prihvatljiv. To se radi merama ublažavanja.
Nam je pričao i predsjednik Inženjerske komore Srbije, Dragoslav Šumarac. On kaže da je 1963. godine doneto pravilo da svi objekti u Srbiji koji se grade moraju biti testirani na seizmičku otpornost. Evo, kako to izgleda detaljnije, odnosno zvuči?
Tokom izrade projekta postoji arhitektonski projekat i onda na osnovu toga se radi projekat konstrukcije. Znači, moraju da se predvide, posebno za visoke zgrade, od samih temelja. Znači, mora da se proračunaju dimenzije temelja koje mogu da izdrže određeni zemljotres, određenu zonu. Kod nas je najčešće 7. zona po Richterovoj skali, imamo i 8. čak i 9. i na te uticaje po propisima se dimenzionišu pojedini delovi konstrukcije. Pored temelja mora da se obezbedi dovoljan broj takozvanih zidnih platana koje će da primaju uticaj od zemljotresa, i to se najčešće predaje tamo gde imamo liftove, liftovskom jezgru koje je masivno i koje prima uticaj od zemljotresa, a također i zidovima. U nekim slučajima to mogu da budu i samo stubovi ako konstrukcije nisu velike visine. Pored naših tih propisa postoji evropski propis Eurocode 8 za uticaje seizmičke i naši inženjeri, mi u inženjerskoj komori imamo licencirane inženjere sa licencom takozvanom 310 koji su osposobljeni da i po euro kodovima proračunaju te konstrukcije.
Dakle, sve ovo na papiru jeste tako. A o tome koliko opet ima nelegalnih objekata u Srbiji i gde možda leži problem u infrastrukturi, nastavit ćemo u ovom satu i u razgovoru sa zamenikom direktora Republičkog seizmološkog zavoda Brankom Drgičevićem.
Sve na jednom mestu. 202.
She take it low, she's fine as hell, she's about the dough. Doing the thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? No crazy faces. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. I need you right in front.
set sheet. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should be against the law. Different style, different mood. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's of the club all hazy. Spotlights don't do justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why do you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Ooh. She won't sit. Ooh. She won't sit. She won't sit. I gotta give it to her. She won't sit. She won't sit. She won't sit. I gotta give it to her.
Povišen ton.
O problemima infrastrukture u kontekstu prirodnih nepogoda, odnosno u ovom slučaju pričamo o zemljotresima u Srbiji. Pričali smo i sa predsjednikom Inženjerske komore Srbije Dragoslavom Šumarcem. Pitali smo ga koliko je nelegalnih objekata u Srbiji koji nisu testirani, da li ispunjavaju bezbednosne uslove osnovne zaštite od zemljotresa.
Sve nove zgrade koje imaju građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu su otporne na zemljotres i građani mogu da budu mirni. Što se tiče bespravnih objekata, po proceni ministarstva u Srbiji ima do sada evidentiranih oko 1,5 miliona bespravnih objekata. Oni su najčešće građeni bez projektne dokumentacije. Nije problem kod ovih prizemnih zgrada, mada i one mogu da budu, to smo vidjeli u Valjevskom, Kolubarskom okrugu, da su mnoge zgrade zidane bile oštećene tokom onog zemljotresa koji nije imao veliku jačinu, bio je nešto ispod 5 stepeni po Richterovoj skali.
Profesor Šumarac je spomenuo da za prizemne zgrade ili možda jednospratnice nije toliko neophodno imati i ovakvu dozvolu za gradnju, koja je bezbednosna ona osnovna zaštita od zemljotresa. A da li se uopšte može zaista dobiti dozvola za izgradnju takvih objekata, iako je ocenjeno da možda područje, materijal, gradnja ne ispunjava te osnovne bezbednosne uslove?
Po ovome sada zakonu o ozakonjenju za male objekte skoro se da i ne traži mišljenje statičara, što može da bude problem. Za visoke objekte su stavili da se radi statika, međutim ti mali objekti veći značaj je da geodetskoj struci koja treba da obeleži dimenzije i veličinu objekta gde se nalazi na kojoj parceli i tu su zapostavljeni oni stručnjaci koji treba da preuzmu odgovornost za i da kažu da li je odgovarajući objekat stabilan ili nije. Dosta je tu sada prepušteno i inspekciji, a znamo da inspektora građevinski, pre svega građevinske struke, nemamo dovoljno kako ni na nivou Republike, tako i na nivou lokalne samouprave, odnosno gradova.
Naš gost jeste zamjenik direktora Republičkog seizmološkog zavoda, Branko Dragičević. Čuli ste šta kaže druga struka koja se ovdje također pita kada je reč o opasnosti od zemljotresa. A čuli ste šta kaže, dakle, za možda te neke niže objekte nije neophodno imati baš sve te dozvole. Da li je to tačno prema vašem mišljenju? Da li su ti objekti ipak na neki način mogu biti opasnost?
Pa vidjeli smo da je velika nepoznanica oko tog inventara koji je još uvijek u upotrebi, kada kažem inventara mislim na objekte u kojima živimo. Činjenica jeste da se na nižim spratovima ta pomeranja da su manjeg intenziteta nego na višim spratovima i da ti objekti koji su niži su ipak na neki način otporniji na dejstvo zemljotresa. jer se radi o horizontalnim kretanjima. Navešću jedan primer u Persijskom zalivu u poslednjih 20 godina se gradi veliki broj veoma visokih zgrada i tamo nikada nije postojala maltene opasnost od zemljotresa, nema autohtonih zemljotresa na stotinak, 200 i više kilometara. Međutim, koliko se god išlo u visinu, na neki način su uticali daleki zemljotresi na 500, 600 i možda i 900 kilometara. Tako da moramo da budemo svesni kad god gradimo tako neke mega objekte, velikih visina, velikih dužina i tako dalje, mi se izlažemo većem riziku i time propisi moraju da budu i strožiji. Nevolja je, kažem, što i ne možemo da procenimo ugroženost jer ne raspolažemo tim podacima. Rađena su neka istraživanja na osnovu popisa stanovništva i na osnovu metodologije i materijala koji su upotrebljavani za gradnju u pojedinim periodima. To je radila prethodna direktorka Slavica Radovanović i na osnovu tih istraživanja postoji ovaj podatak da je negde oko 60% objekata u ruralnom delu sizmički neobezbeđeno, a da je nešto bolja situacija u urbanoj sredini.
Možda je to zato što su ovaj pravilnik je nakon zemljotresa u Skopju donet, da bi trebalo da postoje dozvole za sve objekte koji se grade, a oni koji su stariji od 63. Nije proveravano unazad, jel, retroaktivno, kakav materijal na kom području je nešto građeno. Da, da li to može da bude
problem? Pa i metodologija nije bila tako usavršena kao što je danas. Nije bilo ni tih armirano-betonskih serklaža, naročito vertikalnih, znači to povezivanje se uglavnom svodilo na horizontalno armirano-betonsko betonske serklaže. Tek kasnije je to propisima uslovljeno. Novi su materijali nastali i upotrebljavani kasnije, ali imamo jedan period posle, od 90. godina pa naovamo, kada je ta urbanizacija nekontrolisana. Ja bih naveo jedan primer koji govori o tome da nije magnituda jedino merilo šta nas može očekivati, kakav rizik može da nas zadesi. Na primjer, u seizmološkoj zajednici, kada se porede dva zemljotresa koji su se dogodila u roku od 40 dana, jedan je bio na Haitiju, znači sve se dešava 2010. godine, sećamo se, zemljotres je bio magnitude 7 jedinica Richterove skale, tada je od zemljotresa stradalo preko 200.000 ljudi, kasnije je još bilo posljedica, tako da je ta cifra došla do 300.000 od bolesti koje su kasnije zahvatile to stanovništvo. Mislim da je 1.500.000 ljudi ostalo bez doma na glavom.
Dakle, nije sve ni do gradnje.
Da.
Nego i do kompletne zaštite, da, ili tako, svih službi.
Nakon 40 dana dogodio se zemljotres u Čileu, koji je bio 64 puta jači od ovoga i bilo je, po znacima navoda, samo 800 nastradalih. E sad, kad se gleda koje su to komponente, koji su to elementi rizika uticali na to, onda se došlo do zaključka i uvode se mnogi pokazatelji. Govori se i o siromaštvu, govori se i o korupciji, govori se o postojanju ili nepostojanju zakona, o nepoštovanju zakona, govori se o tome da li naše sećanje nas opominje da su na tim prostorima bili zemljotresi ili ne, kao što u Čileu maltene svakih 10 godina postoji neki katastrofalni zemljotres. Znači, mnogo je faktora koji mogu da utiču na posledice. Uglavnom se one svode i može se uticati samo ljudskim faktorom.
Jasno. Nastavit ćemo još malo razgovor sa vama. U gostima nam je zamjenik direktora Republičkog seizmološkog zavoda Branko Dragičević. Ukoliko imate neko pitanje, komentar, pošaljite ga na 064 020 220.
radio sa osmehom.
Beograd, Beograd, 220.
Povišen ton.
Naš gost je zamjenik direktora Republičkog seizmološkog zavoda Branko Dragičević, za koga je stiglo pitanje od Lemija iz Kruševca. Da li pojačana seizmička aktivnost u svetu u posljednje vrijeme može slutiti nešto ozbiljnije tipa Yellowstone, San Andreas? Branko, da li je tačno da mi smo i rekli na početku da nema neke pojačane, da je to jedna konstanta planete Zemlje?
Pa da, zapravo zemljotresi se ne događaju ravnomerno ni u prostoru ni u vremenu. Nekada ima više zemljotresa, nekada manje. I zapravo to je posljedica našeg merenja. Da li je nešto jače ili slabije, a zapravo neadekvatnog posmatranja. Jer ako posmatramo u relacijama od nekoliko godina ili nekoliko dana, onda može tako da nam se čini. Mi zanemarujemo činjenicu da su sva ova dešavanja počela pre možda i 200 i više miliona godina, da je Zemlja stara 4 milijarde i 530 hiljada godina, da je naš životni vek možda samo jedan treptaj u tom životnom veku planete Zemlje, možda čak ni treptaj ili možda pomisao samo na toliko o poređenju, u tom vremenskom poređenju koji je zapravo krivac zašto mi ponekada pomislimo da je pojačana seizmička aktivnost. Bilo bi zaista zabrinjavajuće da je povećana seizmička aktivnost, jer bi to značilo da se u utrobi Zemlje dešavaju promjene tipa povećavanja temperature, koja je inače 2700 stepeni, koja je posljedica radioaktivnog raspadanja. Postavilo bi se onda pitanje, pošto je Zemlja jedan termodinamički sistem, zašto je došlo do povećanja temperature? Tako da sa sigurnošću možemo reći da ta seizmička opasnost je stalna, kao što smo rekli na početku, ali se povećava rizik. Zbog ovih drugih faktora, znači zbog ova dva druga faktora, zbog ranjivosti i zbog izloženosti. I kada govorimo o posljedicama, treba uvijek da imamo na umu da su posljedice od zemljotresa zapravo proizvod nečinjenja ili pogrešnog činjenja generacije ili ljudi pre nas. Upravo zbog tih propusta i zbog loših projektovanja ili zbog pridržavanja se propisa dolazi do posljedica od zemljotresa. Samim tim možemo da zaključimo da smo mi ti koji utičemo na one posljedice koje će se dogoditi u prošlosti. I najbolji način da se zaštitimo od zemljotresa jeste da živimo u objektima koji su seizmički obezbeđeni. Sa stanovišta jednog građevinskog inženjera koji projektuje i koji gradi, sasvim je nepotrebno da zna kog će se dana dogoditi zemljotres. On ima sasvim druge ulazne parametre. On posmatra koliki je životni vek tog objekta. I ako gradi objekat za 50 godina, on će ga sagraditi da bude otporan 50 godina i sasvim je svejedno kog će se dana zemljotres dogoditi i znači sve vreme će biti zaštićeni svi oni koji žive u tom. To bi bio koncept zaštite od zemljotresa. Znači taj nekakav koncept o tome da mi očekujemo predviđanje koje neće nikada postojati i koji neće nikada ni imati upotrebnu vrednost, jer zamislite koja bi to organizacija mogla da bude, a da kada se kaže da će se dogoditi zemljotres, takav koncept nema nikakvu svrhu. Koncept samoreagovanja u vanrednim situacijama također je zastareo koncept. Znači, postoji načini da mi pre nego što se zemljotres dogodi upravo utičemo na one komponente rizika koje ublažavaju posljedice. Znači, tu bi napomenuo da u velikoj meri prostorno planiranje može da bude jedna komponenta koji mi izbjegavamo upravo one prostore sa izraženim seizmičkim rizikom.
Oprostite, samo da vas pitam, gde u Srbiji je tu možda najrizičnije područje?
Pa u centralnoj Srbiji je najizraženija seizmička opasnost, jer su se tu u prošlosti i događali naši najjači zemljotresi. Pomenuo bi zemljotres 1456. godine u Peći, 1662. godine u Prizrenu, to su sve zemljotresi, snažni zemljotresi. Polovinom 18. veka imali smo dva zemljotresa na Fruškoj gori, jedan u Svetozarevu, 1893. godine snažan zemljotres u Svilajncu. Od tada datiraju prvi podaci o zemljotresima i tada je na neki način počela da se stvara seizmologija na ovim prostorima. Zatim imamo 1922. godine naš najjači zemljotres sa magnitudom 5,9 jedinica na teritoriji Lazarevca, 1927. godine Rudnik, 1980. godine Kopaonik, 1998. godine Mionica, 2002. godine Gnjilane, Čačak kasnije i 2010. u svežem sećanju Kraljevo.
Da. Kraljevo. I šta sad ljudi, oprostite, da urade? Rekli smo, dakle, treba razmišljati razmišljati tako da objekat bude siguran, da mi budemo obezbeđeni u zavisnosti ne od toga kakav je rizik, već od toga da smo odgovorni prema sebi, slično kao i sa sopstvenim zdravljem. Koji su to neka uputstva za ljude kada reču o zemljotresima, kako se ponašati?
Pa da, to je već pitanje kada se kako se ponašati, to je pitanje već par sekundi kada se zemljotres već dogodio. To je potpuno ista situacija kada pitate nekog lekara kako se ponašati kada se već dogodio moždani udar. A pri tome ste propustili dane, nedelje i mesece da umanjite one elemente rizika da se taj moždani udar ne dogodi. Zapravo, mnogi od nas se rađaju sa nekim genetskim okvirom koji kaže da smo predisponirani da imamo te i te bolesti, što kaže u odnosu na taj genetski kod, ali to ne znači da on ne može da se umanji. Slična je situacija, to je znači govorimo o prevenciji i sa mnogim rizicima.
Ali znači, ako nismo dovoljno radili na prevenciji, kako da sada, evo, ako se ovde dogodi zemljotres, gde da se mi pomerimo?
Pa, sve zavisi da li se nalazimo u epicentru ili van epicentra. Ukoliko se nalazimo u epicentru, mi ćemo znati to po tome što se radi o vertikalnim vibracijama, a ne ljuljanju, kada je slučaj kada smo udaljeni od zemljotresa. Ukoliko se nalazimo na višim spratovima, višim od 3, ne postoji nikakva šansa da mi napustimo taj objekat, jer imamo samo par sekundi da reagujemo. U tih par sekundi treba da se sklonimo pod ona sigurnosna mesta koja smo već ranije, da tako kažem, odredili i prepoznali, i da se sklonimo recimo ispod masivnih delova nameštaja. U ranijoj gradnji to je bio dovratak kada su postali masivni zidovi. Znači, osnovna poruka bi bila ne paničiti koliko je to uopšte moguće, ne napuštati prostoriju, sačekati da ta trešnja se završi.
A to kasnije, bi oko 20 sekundi manje od minut, pa, recimo.
I manje.
Ono što bi se desilo u Srbiji.
I onda napustiti zgradu, ne koristiti liftove, naravno. Stepeništa su uvek rizičniji prostori u zgradama od drugih. Znači, u toj zatvorenoj prostoriji treba se skloniti, bolje je skloniti se pored nosećih zidova koji su udaljeni od spoljašnjih zidova. Znači, može taj vazdušni udar od stakala da nas povredi, a pre toga postoje mnoge zaštitne mere da mi se obavestimo o tome u kom području živimo, da te neke elemente koji nisu obezbeđeni, tipa slike, ogledala, globuse, televizori i tako dalje, da ne moraju baš da stoje nad našim glavama, da mnoge delove nameštaja koji se nalaze pored vrata, a mogu da otklizaju i da nam zapreče put, premestimo na drugo mesto i tako dalje i tako dalje. Znači, da na neki način vežbamo i kao što to rade u Japanu. I to je onda način da to vežbanje dovedemo do neke rutine i samo tako možemo da se zaštitimo. Ali verujte, to je veoma teško, jer sva naša čula i svi naši osjećaji koji mi nasleđujemo govore da mi hodamo i gradimo i živimo na nekom stabilnom tlu. I onda mi tom tlu i verujemo, tako stičemo sva ta iskustva, i onda kad se nešto tako dogodi, mi se nalazimo u panici, u šoku i vrlo lako je dati preporuke, ali
znanje je moć, ako ništa drugo. Naš gost bio je zamjenik direktora Republičkog seizmološkog zavoda Branko Dragičević. Hvala vam što ste bili gost 202. Dakle, kao i kada reč o zdravlju, bitna je prevencija, tako i sa objektima, mislite o tome. Sam u kući koja
Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's alright.
15 časova i 4 minuta. Do 16 sati čućete već za nekoliko minuta rubriku Datum, vreme, mesto, danas posvećenu Stevanu Sremcu. A koliko mladi koriste i koliko su informisani o modernim tehnologijama i metodima koji se primenjuju u najvećim kompanijama savremenog doba, o tome će biti reči u najznačajnijoj konferenciji za ovu temu. Sve će se to održati u subotu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. O ovome pričamo detaljnije u 15.30, a u 15.40 tu su servisne informacije za gradove širom Srbije.
Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, e che cosa vuoi di più da me, tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Se ne accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te c'ho un bisogno da non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco, ma facciamo in fretta noi. Fuoco nel fuoco, le passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sai, mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime. La notte sembra per consumare la vita, io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco, ma facciamo in fretta.
Thank you. Datum.
Vreme.
Mesto. Datum.
Vreme.
Datum.
24. novembra 1855. godine rođen je književnik Stevan Sremac. Rođen je u Senti u Bačkoj, u zanatlijskoj porodici. Roditelj je izgubio rano, majku u trećoj, oca u 17. godini. Sremac je u Senti završio osnovnu školu i u 13. godini pošao u Beograd, kod svog ujaka Jovana Đorđevića. Upisao je studije istorije na velikoj školi u Beogradu. Svoj radni vek proveo je kao profesor u gimnaziji u Nišu, u Pirotu i od 1890. godine u Beogradu. Predavao je krasnopis, crtanje, računicu, nemački, moral, literarne oblike, srpsku gramatiku, srpsku istoriju i opštu istoriju i geografiju.
Na srcu mi leži jedna stara rana.
Počeo je da piše kasno, u 33. godini. Prvo u srpskim novinama iz Bosne, koje su se zvale Bosanska vila. Pisao je prozne hronike o ličnostima i događajima iz srpske prošlosti, koje su 1903. godine sabrane u knjigu pod naslovom Iz knjiga starostavnih.
Živeti, kako li je, kako li je, pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Idi, idi, besanice, da ne vidim svoje lice, da mi zora bolne stvara. A, idi, pusti me, da je od sada.
Glavna Sremčeva dela su Ivkova slava, prva pripovetka koja mu je donala ogromnu književnu slavu, izvedena na beogradskoj sceni samo nekoliko godina nakon njenog objavljivanja. Ne zaboravimo i na Pop Ćiru i Pop Spiru, kao i na Zonu Zamfirovu. One su opšte poznate priče, zahvaljujući svojim filmskim adaptacijama. Od njegovih dela se ističu i Vukadin, Limunacija na selu, Čiča Jordan. Sremac je bio izabran i za redovnog člana Srpske akademije nauka u Beogradu. Umro je 1906. godine u Sokobanji.
Gde se, gde se premenjuvaš sone?
Datum, vreme, mesto.
Blue-eyed sun, oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on side of 12 misty mountains, I've walked and I've crawled on 6 crooked highways, I've stepped in the middle of 7 sad forests, I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rain's gonna fall. What did you hear, my blue eyes? It's hard, it's hard, it's hard, it's hard.
people are many and their hands are all empty. With pellets of poison I'll flood their waters. With a home in the valley meets the damp dirty prison. Where the executioner's face is well hidden.
Lepa pesma, ali meteorološki posmatrano trenutno je dezinformacija. Neće biti kiše sve do petka danas, relativno toplo, sem što će duvati jaka košava tokom dana, a sutra u Srbiji hladno jutro, ponegde i mraz i magla tokom prepodneva, ali u toku dana u većem delu sunčano i toplo za ovo doba godine. Trenutno je 12 stepeni u Novom Sadu i Beogradu, a u Kragujevcu i Nišu 11 stepeni. Sutra najniža temperatura od minus 2 do 6, a najviše od 11 do 17 stepeni, u Timočkoj krajini oko 8 stepeni. Kada reč o vremenu, u narednih nedelju dana sve do 1. decembra, već preko sutra se očekuje naoblačenje sa kišom, koje će ujutru i pre podne zahvatiti jugozapadne krajeve, a do kraja petka proširit će se na ostatak zemlje. Tokom vikenda, u subotu i nedelju, biće umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom, a u ponedeljak takođe oblačno sa kišom, a u planinskim predelima moguće i sneg. Tokom dana značajan pad temperature početkom nedelje, pa se sneg može očekivati čak i u nižim predelima. Zatim od utorka veoma hladno, ali uglavnom suvo. U ponedeljak i utorak, da napomenemo, i vetrovito sa umerenim i jakim severnim vetrom. Dakle, ovi dani jesu za ono jesenje uživanje, a tu već prvih dana decembra bit će nešto hladnije vreme, možda sneg u ponedeljak, ali nije to još ništa, sigurno će biti onaj prvi pravi.
Yeah. glasnici 202.
Budućnost je sada, odnosno Future is Now, jeste naziv konferencije za informisanost mladih o modernim tehnologijama i metodama koje se primenjuju u najvećim kompanijama savremenog doba, a ona će biti održana u subotu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. O detaljima ove konferencije pričamo sa portparolom Ivanom Ilin. Ivana, dobar dan, dobrodošli na Talase 202.
Dobar dan i hvala prvo 202 na ukazanom poverenju i podršci za svaki naš projekat Ekof Media Grupe.
Vi ste ovaj put podelili u nekoliko tematskih celina konferenciju koja ima, može se reći, možda obuhvata dosta onih stvari koje se tiču, ajde da kažemo, toga da mladi moraju ići u korak sa savremenim tehnologijama, odnosno sa digitalnom pismenošću, sa svim metodama koje koriste moderne kompanije. Kako su podeljene celine na ovoj konferenciji?
Tako je, znači ova konferencija je najznačajnija konferencija za informisanost mladih o modernim tehnologijama. Stoga je cijela konferencija podijeljena u četiri dela. HR u 21. veku, od ideje do start-upa i uspješnog biznisa, marketing u doba digitalne revolucije i milenijalaca, kao i digitalna transformacija. Znači, u sklopu sva ta četiri panela učesnici i prisutni će moći da se informišu više o metodima koje primenjuju najsavremenije kompanije u Srbiji, direktno od menadžera samih tih kompanija. A ono što je vrlo zanimljivo za ovu konferenciju jeste da će otvoriti profesor dr. Zorana Mihajlović, kao i naš dekan fakulteta, profesor dr. Branislav Borčić.
Konferencija se održava u subotu, već ima sigurno dosta prijavljenih i ona jeste namenjena diploncima, da tako kažemo, mladima, studentima. Sigurno je da će moći da se prati konferencija, ako ne uživo, ukoliko se možda ukuca Future is Now ili neka od onih ključnih reči koje se odnose na konferenciju. Moguće da će biti posle, ali tako, video zapise sa konferencije.
Tako je, bit će i uživo prenos ove konferencije, ali naravno informišite se kucajući ključne reči.
Ivana, veliko hvala na ovim informacijama. Dakle, u subotu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu održava se konferencija koja, možemo reći, znači svim milenijalcima ili onima koji žele da idu zaista u korak sa savremenim tehnologijama i metodama rada uspešnih kompanija. Sve to moći ćete pratiti uživo. Ukucajte Future is Now i konferencija na Ekonomskom fakultetu. Naći ćete link.
You're trying now. I know the evil that you'd be at. you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. 'Cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. You're going home.
servis
200.
Zavod za biocide će do 27. novembra vršiti deratizaciju na teritoriji opština Zemun, Rakovica, Surčin, na Čukarici i u Lazarevcu. Ulica Mirka Lukovića u Beogradu biće zatvorena za saobraćaj do 1. decembra zbog radova Direkcije za građevinsko zemljište. Ekipe Beogradskog vodovoda će do 25. novembra raditi na ispiranju vodovodne mreže na opštini Palilula. Mogući su povremeni prekidi i umanjen pritisak vode. Zbog radova na vodovodnoj mreži sutra od 7 do 22 sata bez vode će biti potrošači duž Kragujevačkog puta i u naseljima Zuce, Tranšped, Lipar, Vrčin i Feroplast. Zbog asfaltiranja puta na deonici Bajina Bašta Rogačica, saobraćaj će do 30. novembra biti obustavljen u periodu od 9 do 16 časova. Do 30. novembra obustavljen je i saobraćaj u delu Hilandarske ulice u Novom Sadu iz pravca Slovačke ulice do raskrsnice sa Masarikovom.
Servis 200.
Uvijek su bile tako nevine, te tvoje crne oči ko da nikad neće proći. Ljubavne igre one ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane.
Sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. A što ćeš sada kad si stigla do zida, a doma nema goluba da te miluje. Uvijek su bile tako ne tvoje crne oči ko da nikad neće proći. Ljubavne igre one ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane.
Teške se kiše spremaju, kroz tvoj se prozor samo jablani vide, nad gradom munje sjevaju.
Uzao pitaš ko
Zalud pitaš ko ide, zalud pitaš ko ide, zalud pitaš ko ide.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali grupu Dža ili Bu, a pesma se zove Gasio sam mrak. Minuta je do 16 časova. Hvala što ste ovog popodneva uz 202. U prethodnom satu emisije pričali smo o rizicima od posledica zemljotresa u Srbiji. Centralna Srbija, područje gde je najveći rizik kada je reč o prirodi, onome što ona prosto svojim postojanjem, disanjem planete Zemlje, ako tako hoćete, može da uradi, a kada je reč o ljudskom faktoru, prevencije posledica od zemljotresa, rizik su dakle nelegalno izgrađeni objekti, nepažljivo koji nemaju potvrdu ispravnosti građevinske inspekcije da su dobro izgrađeni da podnesu potrese. A naš gost, zamjenik direktora Republičkog seizmološkog zavoda, Branko Dragičević, rekao je da je to negde slično kao i sa našim zdravljem. Ako razmišljamo tek za vreme srčanog udara šta možemo da uradimo, može biti kasno. Dakle, treba razmišljati unapred, iako nema mesta panici, ali treba zaista da sve službe rade dobro da bi i mi bili sigurni. Srbija nije među najrizičnijim zemljama kada je reč o trusnim područjima i posledicama, ali infrastruktura, sigurno ćete se saglasiti, može biti bolja. Da li su zakoni dobri, da li je papir dobar, a onda možda njihovo sprovođenje nije, to je nešto što od slučaja do slučaja može da se prati. Nakon vesti u 16 časova dnevnika i supersporta, do 17 sati tu je muzika za popodnevni odmor koju bira muzički urednik Bane Stevanović. Nakon toga Aleksandra Glovacki sa vama u vizi do 18 sati, tema će biti angažovana fotografija. Biće reći o negativnom uticaju tabloidne takozvane žute sve prisutne fotografije na društvo i kulturu, a druga strana priče tretira društveni aktivizam u ovoj umetnosti. Nakon toga, od 18 do 19 časova, emisija Ars Artifex. Bavit će se bioskopskom premijerom filma Stado u režiji Nikole Koja, dakle večeras premijera, a pre toga ima premijeru i kod nas kroz priču o ovoj komediji o životu iza kamere. Hvala još jednom što ste uz nas u 16 sati dnevnik. Pozdrav!
swear and kick in Vegas that you're not.